Doku seriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
Dnes vám nabídneme první ze dvou dílů dokumentu Český vesmír, který reaguje na současné zprávy o výzkumu vesmíru. Československo se zapojilo do vesmírného programu už v 70. letech. Jak si ale stojíme dnes vedle vesmírných velmocí Ruska, Spojených států, Číny a Saudské Arábie?
Tady vlastně existuje systém z Evropské vesmírné agentury.
To znamená, že celou planetu Zemi obkrouží za 90 minut.
A radši byste se dívali do vesmíru, než
no,
na Zemi.
Ano.
No. Jsme vevnitř v kostele.
Možná se zaměřuje.
Autor Petr Šourek pátrá po současném zapojení Česka do využití vesmírných technologií a výzkumu vesmíru. V dnešním díle zjistí, k čemu všemu se dá využít satelitní lokalizace pomocí našich chytrých telefonů a jak jsou k zájmu o vesmír vychovávány české děti.
Jsme v srdci Prahy, odkud začínáme naší cestu do vesmíru. Jsme na Jungmanově náměstí, přímo pod pomníkem obrozence Josefa Jungmana, který má slovo vesmír už ve svém slovníku z roku 1839, tedy ještě psáno s dvojitým V, vesmír a z J místo I. To znamená, že by to bylo takové vesmír, genitiv všeho míra. Vesmír, veškeren svět, das Weltall, die ganze Welt. Mundus est universitas, quae constat in caelo et in terra. A Jungmann to našel už ve starém českém vokabuláři mater verborum, tedy jako poznámku. Opíše vesmír ten i všecky věci stvořené. A my to začínáme tady na Jungmanově náměstí, tu naši cestu do vesmíru, protože tady sídlí business inkubátor Evropské vesmírné agentury s anglickou zkratkou nebo anglicko-českou zkratkou ESA BIC. ESA je ta vesmírná agentura, Evropská vesmírná agentura, a BIC je Business Inkubátor. A my míříme za českými vesmírnými podnikateli. Takže pojďme jenom tady od Jungmana přes ulici směrem do Paláce Adria.
Dobrý den, jdeme za Michalem Kunešem. Ahoj Michale.
Ahoj. Dobrý den. Dobrý den.
Takže Michal Kuneš, který je tím, kdo tady vede ty projekty ESA BICu. Michale, kdybys vysvětlil, co ESA BIC je.
ESA BIC jako takový tak je kosmický podnikatelský inkubátor, financovaný Evropskou kosmickou agenturou a vlastně naším cílem je, abychom startupy, začínající firmy anebo i třeba jednotlivce, kteří mají nějaký nápad, jak využívat kosmické technologie, družicová data, nebo nějaké kosmické materiály, ať už tady na Zemi, anebo ve vesmíru, ale tím způsobem, že na konci není nějaký, řekněme, vědecký výzkum nebo jenom něco, že vybádají, ale na konci musí být nějaká životaschopná firma a nějaký produkt nebo služba, která je uplatnitelná na trhu.
Takže třeba můžu mít nějaký nápad, řekněme, z oboru finančnictví. Nemusí to prostě být něco, co by vysloveně jenom letělo zítra do vesmíru. Nemusím vymýšlet nový motor.
Přesně tak. Ať už se podívám na Evropskou kosmickou agenturu nebo na Evropskou unii, tak jejich cílem je, aby to, co se v podstatě z veřejných prostředků investuje do kosmického průmyslu, tak aby se nějakým způsobem vracelo, aby vznikaly nové firmy, aby řada těch patentů, co se třeba vymyslí v Evropské kosmické agentuře nebo pro ten kosmický průmysl, tak je potom dále používáno v automobilovém průmyslu a i někdy jinde. Takže v podstatě takovým obecným cílem je, aby se ať už ty patenty, kosmické technologie, družicová data, tak aby se používaly čím dál tím více.
Jakou firmu tady teď máte nebo koho jste teď vybrali jako posledního?
Tou poslední firmou, kterou jsme vybrali, tak je firma Uniqly, která se zaměřuje na to, že vyvíjí mobilní věrnostní kartu a navíc využívají přitom družicovou navigaci a blockchain. Ta družicová navigace jim pomáhá v podstatě vědět více o tom jejich zákazníkovi a ten blockchain naopak slouží k tomu, aby ten zákazník se cítil více v bezpečí a měl jistotu, že jeho osobní údaje nemůžou být nikým zneužity, protože jsou tím blockchainem šifrovány.
Věrnostní karta? To jsou přece slevy. Slevy a vesmír? Jak tohle jde dohromady?
A tady máme Unikly. Ahoj.
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 Dobrý den.
Ahoj.
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 Třeba ti někdo kafe, já nebo všem. Chceš kafe?
Ne. Já mám ještě. Tady vlastně existuje systém z Evropské vesmírné agentury, který se jmenuje Galileo systém. Je to soubor satelitů, které jsou veřejně dostupné, ale jsou celkem přesné, ale ne, že by zaměřili tvůj obličej nebo uživatelův obličej nebo člověka obličej a pohlaví a tak dále, ale spíš tu lokaci skrz telefonní signál.
Vy vlastně zaměříte, řekněme, dveře toho obchodu a když tam projdu, tak zjistíte, že jsem tam vešel.
Využijeme tu geolokaci, takzvanou, jak se tomu říká, a využijeme k tomu ten satelit, protože on je přesnější, zachytí ten tvůj signál nebo ten toho člověka signál přesněji a víme, že jsi na metry u toho obchodu. Takže to je vlastně důležitý a klíčový jak pro ten obchod, aby mohl poslat tu relevantní nabídku, tak pro toho člověka, který tam stojí, aby tu relevantní nabídku dostal, že ji opravdu dostat chce, protože když ji dostat nechce, tak ho akorát všichni naštveme, že jo.
Ale takže ho najdou satelity, ale...
Pomocí satelitu, ano, pomocí satelitní služby. GPS a tak. Ale o tom by možná pohovořil můj manžel, protože on je za tu technickou část, tu hlubší technickou část, do toho nese lepší vhled manžel.
Dobře, ale jako high level. Velmi schematicky asi, že jo? Ne nějak jako technicky do detailu.
Ne, my jsme chtěli jenom opravdu schematicky popsat, jak je ta vaše představa, jak to bude celé fungovat. Mhm.
Takže vlastně celý ten systém se bude skládat z několika komponent hlavních. Ta jedna z takových základních, která se týká i ta vesmírná technologie, je právě ta mobilní aplikace, která vlastně bude využívat geolokační služby, tím pádem vlastně bude vědět, kde se nachází a tedy ta informace o té lokaci se pak bude vlastně tím systémem využívat na různé věci.
A to znamená, že já poskytnu tu polohu tady těm geolokačním službám,
ano.
Dám tam nějaké svolení. Ano, bez toho
ano,
to nejde.
Ano. Tak pochopitelně, pokud jim neposkytnu ten souhlas, tak nemůžu tuto výhodu čerpat. Dneska každý mobilní telefon má takzvaný geolokační čip, který prostě tuto informaci dokáže zjistit. Jsou to opravdu ty satelity, ale nejenom oni, ale třeba telko sítě, to znamená jeho vzdálenosti od BTSek a podobně, čili je to nějakou triangulací. Čili těch zdrojů té lokace je více. Venkovní lokace je vlastně tady ta GNSS nejpřesnější.
Seznamte se. To jsou Angelika a Ctibor Dudovi, kteří založili firmu. Mají zatím takzvaný startup. To je firma, která zatím úplně nefunguje, je to jenom spíš takový nápad. Angelika a Ctibor jsou manželé.
My máme dneska 10 let výročí.
A to můžeme říct, to jste ještě neřekla?
Ne.
Tak to musíme říct. Jak to
takže tahle firma je rodinný startup. Jejich podnikání se mimo jiné zakládá na satelitních datech. Satelitní data jsou čím dál tím přesnější, mimo jiné díky novému evropskému systému Galileo. Byli jste předtím spolu v nějaké firmě?
Ano, jo. Ale pracovali jsme každý v úplně jiném oddělení a já jsem říkal, že to je dobře v korporátu a že bychom nemohli pracovat ve stejném oddělení.
A nakonec, nakonec
pracujeme ve stejné firmě. A asi to funguje, protože jsem šéf.
Angelika a Ctibor Dudovi chtějí podnikatelům pomoci získat nové zákazníky. Má to fungovat jednoduše přes mobilní telefon. Když půjdete kolem nějaké provozovny, obchodu, restaurace, přijde vám přes jejich aplikaci nabídka právě od toho podniku, který je pár kroků od vás. To by ale nefungovalo bez velmi přesného určení polohy. Stojíme teď na ulici, v ruce máme mobilní telefon a díváme se, jak přesné to zaměření je.
Tady vidíme, jak to funguje, že vlastně, když to spustím, tak to kolečko je velký, jako několik set metrů a prostě během pár vteřin se zmenší na jakoby relativně malé kolečko o průměru, já nevím, 10 metrů maximálně.
No. Takže hraje roli to, že jsme tady dlouho?
No, on ten, každý ten satelit vysílá v nějakém intervalu, takže když to teďka spustím, tak on prostě přijme třeba během vteřiny jeden signál, během další vteřiny další signál, a když se mu takhle naskládá třeba pět jich, tak už v tom okamžiku to prostě zužuje a zužuje, vypočítává lépe a lépe tu lokalitu a prostě se to kolečko vlastně, jak tady vidím, tak se zmenšuje a zpřesňuje.
Můžeme ho teď teda znepřesnit, že bychom třeba tamhle vešli dovnitř pod ten kostel?
Určitě. Když se podíváme teďka schválně, když jsme tady takhle pod stromem, tak vidíme, že to zaměřování už je pomalejší o něco.
Je to nějaký speciální mobil, nebo je to úplně to nejběžnější technologie?
Je to naprosto běžný mobil. To Galileo je mobily využíváno posledních cirka 4 až 5 let, takže dá se říct, že dneska už skoro všechny už to budou mít. Tak schválně to bude fungovat vnitř té.
Jsme vevnitř v kostele. Už nás to zaměřilo.
Už nás to zaměřuje.
A je úplně vidět, jak jsme vešli.
A teďka tady váha, lítáme tady po ulici. Takže je vidět, že vevnitř nás zaměřil tak jako o 100 metrů vedle. Ten signál z těch satelitů prochází tady těmi okýnky, malými okýnky nahoře. A odráží se od těch zdí a ještě jsme tady za sloupem, takže...
A zdá se, že nás to lokalizuje i do správného rohu toho kostela.
Ano, vypadá to tak.
Jak nás vidí satelity, se jedu zeptat Daniela Štefla, odborníka na družicové systémy. Většina lidí má mobilní telefon dneska a možná někteří z nich žasnou, jak přesně je ta družice v dané chvíli zaměří. Jak přesně určí to místo, kde se právě teď nachází. Jak tohle funguje?
První vlastně navigační systém z vesmíru tak vzniknul proto, aby určil polohu ponorek a bylo to tak, že oni čekali, až ta družice proletí, což je třeba 6 hodin, je ta doba návratu, když oblétá Zemi, záleží právě na té orbitě. A podle toho s nějakou přesností 100 kilometrů zjistili, kde jsou. No a potom postupně jako se to zpřesňovalo, že ho přidávali se nějaké družice a vyvinuly se systémy, které nebyly založeny na intenzitě signálu, ale na časové značce. To znamená, že vyšlete signál, on se nějakou dobu šíří, víte přesně, jak je rychlý a z toho určíte tu polohu.
Vy jste řekl, že vlastně my čekáme na ten signál z té družice. To znamená, že ta družice je aktivní?
Ona nás nezaměřuje v případě aspoň těch navigačních. Je to tak, že jsou nějaké družice, jejich dráhy jsou známé. A my slyšíme jejich signál. A z toho, v jaký moment k nám ten signál dorazí, tak ten přijímač umí dopočítat přesnou polohu.
To není tak, že ty družice vidí nás, ale ten můj mobil vidí ty družice.
Ano, přesně tak. My jenom slyšíme ten signál. Oni nás nevidí. Aspoň ne ty navigační, tak ty o nás vůbec neví. I když je jedna výjimka na družicí Galileo, což je systém navigační Evropské unie, tak je systém pro nouzovou komunikaci a ten má šanci zachytit nouzové volání.
To znamená, že tady v tom případě je ta družice tedy...
Ta by slyšela toho, kdo vysílá. Dokud nevoláte o pomoc, tak u vás žádná, nebo ne žádná družice, ale určitě ne navigační neví.
Stojím teď před pražským planetáriem. To je taková ikonická budova v pražské Stromovce, která vypadá jako observatoř, ale observatoř to není. Ve skutečnosti je to jenom kino, kde si promítáme obrázky z vesmíru. Ale v této budově pracuje Jan Spratek, což je někdo, kdo naše děti učí dovednostem, které by mohly potřebovat ve vesmírném výzkumu. Jsou to děti od základní školy až do posledních ročníků střední škol. A on jim přibližuje vesmír v praxi. Co budou skutečně potřebovat? Třeba programovat, nebo navádět družici. A všechny tyhle dovednosti jim přibližuje. My půjdeme teď dovnitř a podíváme se, jak přesně to dělá.
No, je to jako, že spíš já jim budu sdílet obrazovku, kde budou mít prezentaci a pak jim potřebuji ukázat přímo to, kde ty jednotlivé kroky jako najdou, až to budou potřebovat. Což je hlavně učitelé, kteří ty týmy registrují a komunikují s ESO, odesílají vlastně ten jejich návrh, ten jejich experiment, tak ať oni ví, kam to poslat, co musí vyplnit, na co nezapomenout a tak dále.
Jsou to děti, u kterých se předpokládá nějaké matematické vzdělání nebo přírodovědné vzdělání?
Já od těch dětí toho moc neočekávám, co se týká nějakých opravdu velkých znalostí, ale spíš o ten zájem, protože ty challenge, ty soutěže, které zrovna kosmická agentura dělá, existuje k tomu spousta podpůrných materiálů, kterým stačí dát jenom chvilku šanci, chvilku nad nimi sedět a to dítě je schopno vlastně tu challenge splnit.
Takže vy si tam postupně takhle do telekonference připojíte ty jednotlivé účastníky? Přesně. Už tam čekají?
Jo, ti už čekají v čekací místnosti. Já jsem jim posílal instrukce vlastně před 2 hodinami, v kolik, kde, jak mají být připojeni, připraveni, co nesmí dělat, co můžou dělat, co bude přednastaveno a tak dál. Takže jakmile to odstartuju za asi 3-4 minutky, tak je všechny hromadně vpustím dovnitř a začneme.
A koho tam teď takhle máte? Tamhle koukám, AstroPí.
To jsme my, tady tohle. Jo, to je naše kamera, ne jako osobní, ale že jako AstroPí, ať ví jasně, kdo je organizátor. A potom právě i kolegové, David Sedláček z ČVUT, který bude vysvětlovat trošku více programování, a ta Magdalena Herová ze Švýcarska přímo, tak oni se připojí pod stejným profilem, aby děcka měli jasně odlišeno, kdo je organizátor a kdo je jenom jméno, tak ať to mají takhle.
Takže AstroPí tedy, nebo AstroPí, bychom to řekli.
AstroPí, je to bráno, že to je jako Raspberry Pi, je to podle těch počítačů, které vlastně jsou na té ISS, na platformě Raspberry Pi. Raspberry Pi Foundation v kooperaci s Evropskou kosmickou agenturou právě přišli s tímhletím projektem, že se teda na ISS pošlou 2 mikropočítače, které tam jsou tedy, o kterých budeme dneska vykládat, a děti mají teda možnost do nich posílat své programy, které ve výsledku jsou experimenty, které fungují na běžné dráze. A zrovna pro tuto konkrétní challenge, pro tuhle konkrétní výzvu, tak byl vyvinut vlastně i takzvaný SenseHead, což je právě plošák, plošný disk, který je osazen řadou senzorů, který je na tom počítači, který sbírá ta data, a díky téhle soutěži je už i volně v prodeji. Takže vlastně kdokoliv si může na Zemi vyrobit svůj doslova kosmický počítač, protože na oběžné dráze tenhle konkrétní je. Což je ta krása v tomhle, že to je vlastně jednoduchá záležitost, se kterou si dají dělat velké věci.
Lenka, Mája.
To jsou Lenka a Marie Vávrovy, sestry, které se účastní soutěže Evropské vesmírné agentury.
Myslíte, že byste nám řekli, co jste vymysleli nebo co jste vymýšleli?
Tak mě napadlo zkoumat meteority, že by se tam dali, ale ta kamera není zamířená na volný prostor, takže vlastně to jsme rovnou vyškrtli. Pak mě napadly ozónové díry sledovat. Kdyby byla nějaká vidět, tak vlastně jak je velká, vlastně kolik tam třeba proniká špatného světla nebo takový to ultrafialový, myslím, že. A pak mě ještě napadly tornáda, když to poletí nad Amerikou, takže by se daly sledovat ty tornáda, které tam jsou vidět.
Nechtěli byste holky nějakou lepší kameru, aby tam dali?
No, to bych chtěla, aby bylo jiný okýnko, aby to směřilo na ten prostor, co je vlastně od té země na druhou stranu. Protože tam by bylo hrozně moc věcí, co by se dalo v úzovkách zkoumat. Nejdřív by se to muselo vyzkoušet, jako co to všechno zabírá, co tam bude všechno vidět, v jaký období. Ale bylo by to podle mě hodně o mnohem jako lepší, kdyby tam bylo hodně otevřenější to téma, by se dalo říct, jako co by se tam dalo dělat.
A radši byste se dívali do vesmíru, než
no,
na Zemi.
Ano.
A nějakého mimozemšťana přece jenom?
Já na ně věřím, ale nevím, no, jestli tam jsou.
Tak, dobrý den. Všechny vás zdravím na dnešním AstroPí online hackathonu. Jsem rád, že jste tady sešli v tak hojném počtu, si dovolím říct, protože vidím tady připojených 25-26 zařízení. A to znamená, že i když někteří sedíte za počítači jako jednotlivec, tak vím tedy už z příchozích zpráv, že vás tam někdy sedí i celý tým. Takže vás všechny zdravím a je vidět, že máte zájem teda o to se zapojit do této skvělé challenge, této skvělé výzvy, kterou pořádá Evropská kosmická agentura. Vy jste tady, abyste teda se naučili nebo spíš poznali ty možnosti, které teď mikropočítače na Mezinárodní vesmírné stanici nabízí. Teď si vám dovolím pustit video, které je vlastně instruktážní. Je teoreticky možné, že se vám bude lehoulince sekat. To, co teď uvidíte, tak je opravdu reálný modul Columbus. Tady vidíte zrovna Lailan, která vysvětluje právě to, co vám teď přetlumočím já. Tady máte ten modul Columbus, uvnitř se nachází několik zařízení, které astronauti používají pro své experimenty a jsou tam zároveň i ty dva mikropočítače. Jeden z těch počítačů, co jste mohli před chviličkou vidět, míří opravdu skrz okénko, míří na Zemi. Tak, Mezinárodní vesmírná stanice se pohybuje nepředstavitelnou rychlostí, je to přibližně 27-28 tisíc kilometrů za hodinu, takže je to rychlost, která je výrazně větší než nejrychlejší letadla. A to znamená, že celou planetu Zemi obkrouží za 90 minut. Tak vy pokud se dostanete dál a váš experiment se dostane na Mezinárodní vesmírnou stanici a máte 3 hodiny času na ten váš experiment, tak to znamená, že ISS stihne dvakrát obkroužit Zemi. Obíhá výšce asi 400 km, což už jste viděli. Dovolím si přepnout obrazovku na aplikaci, která nám detekuje, kde zrovna se Mezinárodní vesmírná stanice nachází. Tohle to je aplikace, kterou si udělala Evropská kosmická agentura a ta právě znázorňuje a hlásí se nám Lída, takže já Lídu odblokuju, to znamená mikrofon a můžete se ptát.
Mě by zajímalo, kolik fotek to tak jako může udělat za ty 3 hodiny.
Bavíme se klidně o tom, že to budou tisíce fotek. Tak, já jsem zaznamenal, že nám tady v chatu něco kliklo. Tak, můžeš si odblokovat mikrofon.
Dobrý den.
Tak, holky, segry, že ano?
Jako napadlo nás použít akcelerometr k měření vibrací a ruchu na palubě, takže by se tak podle toho dalo i poznat, že někdo neopustil třeba tu palubu, nebo co se vlastně na té palubě dělá aktuálně. I ze zdí různých, otřesy a... dalo by se toho zjistit docela dost.
Takže jestli tomu dobře rozumím, vy byste chtěli měřit primárně data z akcelerometru a chtěli byste vyzkoumat, jak se celá ISS chvěje.
No ano, pak zjistit třeba, kolik tam frekvencí pak z toho vyjde a pokud to už tam někdo dělal dopředu, jako před náma, tak vlastně, že by se to pak dalo porovnat, jaký je to třeba rozdíl před tím rokem a teď.
Zkuste si to sepsat, to je fakt jako dobré. Zkuste si vyvolat, co všechno může na Mezinárodní vesmírné stanici i právě ve věci toho astronauta, jeho přítomnosti, co může vyvolat vibrace. A zkuste jít potom takovou jako vylučovací nějakou metodou.
Jo, to...
Tak asi když by zrovna byla noc, tak můžete vycházet z toho, že tam žádný astronaut nebyl. Až na to, když se plánuje, že bude jich víc na té stanici, tak přemýšlí o tom, že budou některý i v Kolumbu spát, ale to se dá zjistit. Takže vlastně, když je tam teď, jsou tam buď 3, nebo jich je 6, tak v Kolumbu nikdy nikdo nespí. A kdyby jich tam bylo teda těch 9 a bylo by to tak, že někdo tam bude spát, tak to se dá zjistit.
Tak se mějte moc hezky a kdybyste cokoliv potřebovali, dejte zkrátka vědět.
Jo, děkujem.
Tak jo.
Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Tak myslíte, že takhle teď něco se píšete?
No, asi jako zkusíme to, no. Jako možná dneska nebo zítra, ale jo, zkusíme to.
Uplynul zhruba měsíc a já jsem opět na pražském sídlišti, abychom navštívili Lenku a Marii Vávrovi, protože jim přišel počítač od Evropské vesmírné agentury.
Tak nám ukážete, co vám přišlo?
Tak to rozbal nemá, jo.
Nebudu rozbal. Kudy se tam leze?
Takže si k tomu přiděláte klávesnici, ale nějakou, ne? Klávesnice v tom není.
Není, no. Ale to se pro mě nějak spočítají jako s celým kompletně počítačem. A pak jako se to skrz ten počítač nějak naprogramuje. Vlastně stejně jako fleška, by se dalo říct.
Ale tento počítač zůstane tady dole na zemi.
Jo.
To znamená, to bude jenom ten kontrolní k tomu počítači, který je nahoře.
Co je tohle?
Co? Tohle je ta baterka, to Universal Power Supply. A ten kabel tam je. No, a pak krabice.
Krabice si nechávám.
To se ještě uvidí.
Pokračování dokumentu Český vesmír uslyšíte za týden v 18.30 na Dvojce. Ty z vás, které téma zaujalo, zveme k návštěvě webu Dvojky a stránek Doku seriálu, kde najdete čtyřdílný autorský sestřih dokumentu Český vesmír, jehož první díl dvoudílné vysílací verze jste právě poslouchali.